Мәлім ке, өткен елі дүнияға тарыған коронавирусы вабасының күшейш мұнасыты білән, март иедін башлап Қазақстанда пәуқылады халет вә карантин тәртіпі илан қылынып келген еді. Шу сәбәптен, бүткіл мәмлекет бойынша отыра мәктәпләр тор арқылы оқыш системсіға көшкен еді. Арада әхвал яхшынып, бехәтәрлік чарлары бір қадар юмыштырылған болсыму, бу елі му вабаның яна күчейші сәбәбідін март иеда қатық чарлар қолынышқа башлады. Отыра мәктәпләрдә оқыш елінің тамамынышы білән, адәттә һәр елі май иені ақырда өтідіған ақырқы қоңырақ мұрасымлары бу елі қандақ шарайтта өтті. Uyghur tilidagi maktablarni necha bola tamomladi? Radion ziyoratini qabul qilgan Olmut viloyati Amgashi Qozoq nahiyasining Baysiyit yesiga o'rnashgan Ismoil Tayyurov nomidagi o'tira maktabining mudiri Ilyar Nurxalikov apandi mundaq dedi.
Maktabda bugungi kunlikda 9-chi va 11-chi sinflar uchun oxirgi qo'ng'iroqlar kelindi. Bu bo'lsinmi pandemiyaning sababidan 9-11-chi sinflarni faqat maktab hovlisida oxirgi qo'ng'iroq marosimi uyushtirildi. Қалған сыныплар болса, онлайн режимде ақыр қоңырақлар өтілді. Бие қызылықта 11-ші А, Б сыныпмен 29 түлек тамамыш алды тұрды. 29 түлекінің 15 нәпер қыз оғыл жігіт бір тұтас мүлі тестіға кіріш өтінішілерінің бәді. Қазірғы күнгічен нәтижелері яман әмес, әнді май вә июн айлары да 2 мәрте бір тұтас мүлі тестіға кіріш өтінішілерінің беріп, қатнышыш алды да тұрды. Бұл жылықта мәктебіміз бұл тоқи март иінің башлап онлайн режимді дәрісілі өтілген бойынша дауымлашты. Пәкәт 4-ші чәректілі 11-ші сыныпланы вә башланғы сыныпланы мәктәпке келіш оқыш шарайтыны яраттық. Елі болсыма сентябрда барлық оқушыларымыз білен жүз көрішіп мәктәпті білімді дауымлаштырмыз деген үндетті. Мәктебімізді тоқсақсақ 1911 жылы ұлы сенінған рух түзен мәктеп болып, бүгінгі күнде 632 нәпер оқушы білім алмақта. Оның сырт мектеп алды даярлау топыда 46 бала білім алды. Мектеп жинедегі балалар бақшасы да 50 бала тәрбиеленмекте. Мына мысы 632 балаға 65 ұстаз білім тәрбие беріп келеді.
Игілішімізше, Қазақстанда отыра мектепті тәмамлап, алы оқыш орынларға түшіне қалғушылар бір тұтас имтихан тапшырып, оның да алған нәтижелерге қарап, институтларға, университетларға оқышқа кіріш вә хақсыз білім еліш мүмкіншілікіге ие болалайды екен. Хәбәрләрдән яңа мәлім булышча, вабаның күчәеше мөнәсәбәте белән Казакъстан Билим һәм Илм-фән министрлыгы карар чыгарып, мәмләкәттәге барлык утыра мәктәпләрдә катып бихәтәрлек чаралары күрешне буйырган икән. Шу сәбәптән Алмут шәһәре һәм Алмут вилаетендә оқытыш уйгыр телендә йөргизелдегән мәктәпләрдә мо ахыркы коңгырак мөрәсәменә үткәзүштә айрым чәклемәләр кулланылган икән. Мектеп нәшрияты уйғыр тәхриратының башлығы Рахмәтжан Қожабәдиев әпәндінің етішчі, азыр Қазақстанда 60-тың ошық таза уйғыр вә арлаш, яны оқытыш қазақ, рус вә уйғыр тілінде жүргізілуде отыра мектеплерде 17 мыңдың ошық бала білім алды декен. Азыр қазақстандық уйғырларның алдыда тұрған мұхим мәселелерінің бірі аны тілік мектеплеріне сақлап қылыш екен. Рахмәтжан Қожабәдиев мұндақ деді.
Анатылық марып бұл әр қандық милләтнең милли тәрбиятның улы асасы, уның хәрәкәтләндергеч көче икәнлегене һәр кандай аңлык адам яхшы белде. Чөнки анатылык мәктәпләребез мәҗид булгачка, булмышы Казакъстанда, казакъстанлык уйгырлар үзләренең аны телен һәм милли урпы адәтләрен, уның кадриятләрен бу шкемгечә һәр тарафлыны яхшы саклап калмакә. Һәм шуларның нәтиҗәсе де Жумфриятла ара гездимиз, милли театрымыз ва башкала мавжуд. Албатта шуларнинг шифолитни келечакда туқлуқ давомлаштириш учун ўзининг они тилини яхши билдиган милли кадрлар керак. Ҳозир ўқиш они тил жургизилаётган мактаблардаги энг чўң масалаларнинг бири ўқиш бошқа тилларни жургизилаётган мактаблардаги ўхшашлар бу тилни билим бериш сифатини кўтариш масаласи. Бу талассиз ҳақиқат. Мана бу ерде азыркы заманауи яңа технологияларны пайдаланыш ва аказ оқшаш көплеген мәселелер юк эмес. Әлбәттә, хөкүмәт тарафтан оқытыш уйгыр тилде жүргизилдиган мәктәпләр мо дәүләтлек мәхкемәләр булгачка, хөкүмәт тарафтан мәйле оқыш кораллар белән тәэминләш, мәйле кадр мәсьәсе булсын, мәйле шу мәктәпләрнең матди техника базасын мустәкемләш ва аказ оқшаш мәсьәләдә хөкүмәт һәр тарафына куллап-кватлап ярдәм бирә кемәктә.
Рахматжан Хожабадиев уйгур тилидаги мактабларни тамомлаган қиз йигитларнинг ҳар қандай олий ўқиш ўринларига ўқишга кира олган даражада бўлиш лозимлигини, бу жиҳатда миллийликни сақлаб қолишнинг зарурлигини таъкидлади. Алматы шәһәренең Зария Востока бәһәлесендә урнашкан уйгыр мәктәбе тонылган уйгыр алиме Мурат Хәмраевның номы белән аталган булып, аның мөдире вазифасын аткаручы Мөйдин Имашев әфәнди коронавирусы вабасы сәбәбеннән бу кытымлы оқыш елының оңай булмаганлыгын, оқышның тор аркылы һәм аралаш үткәнлеген утырга куеп мондак диде.
Бүгенге мәктәбебездә 300 оқучы белем алды. Уларның 25 оқучы 9-нчы сыныфны тәмамласа, инде 16 оқучымыз 11-нчы сыныфны тәмамлап отырды. Уларның ичидә 2 оқучымыз бер туташ милли тестка катышды. Мәктәпнең кыскача тарихы тоқтылсам, номер 150-нче Омей белем язган мәктәп дәсләптә ул рус уйгыр сыныфтан тәркиб тапкан. Кейин жүт мөтөлөрү жигит башларыбыз жүтташтарыбыздын бейбаа эмгеги түпөйлү 1990-жылы 200 орлук номер 150-нчи таза уйгур тилде билим берген мектеп болуп калыпташты. 1991-жылы Алматы шаарынын Әвезов наялык депутаттар кеңешинин номер 13-нчи сандык карарына бинаан мектебибизге калкыбыздын таары болгон Бәркамал алым филология пәнлеринин доктору Мурат Хәмраевнин номи берилди. Бүгүнкү күндө мектебибизде 46 устаз иштейди. Уланын ичинде 1 филология пәнлеринин номисти, 2 магистр, 3 педагог чебер, 3 педагог тадкыкатчы, 4 педагог эксперт, 10 педагог модератор яш эладка билим беркемекте. Мектебибиздин устазлары уйгур тилинде уйгур көрүп аткан дәрсләрнин мөнөзүлөрү ва тәрҗемәләре. Мектепнең фаалияты жылла чамдын белән эмес, бәлки шагыртларга билим берип, күчүн кылыш белән өлчөндү. Мушунда өз кәсбинең маһири булган устазларның шагыртларын улар белгән билимне аклап, бүгенге көндә илебезнең һәр хил салаларда эмгек кылмакта. Мәзкур жылла җарыянда мәктәбебезнең 17 оқучы алтын медаль, алтын белге ва алайыда үгүтке шәһадәтнамаларга тәмамланды. Бу тилекләр медицина, мәгариф, әдәбият, журналистика ва башка салаларда өнемлек эмгек кылмакта.
Игелишимизче, бу йылы оқытыш уйгыр тилында йөргизилдиган 14 таза ва 49 аралаш мектепләрнең 11-нче сыныбыны гомумән 810 нәфәр кыз йиги тәмамлаган икән. Шулардан Алматы шәһәрендә 112, Талгы мәхәлләсендә 47, Әмгеш Казак мәхәлләсендә 174, Уйгыр мәхәлләсендә 208, Панфилов мәхәлләсендә 269 бала бар икән. Хөрмәтле радиолугчылар, бу программаны Әркен Асия радиосы өчен Алматыдан уйган тәйярлады.